Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Potpuno očaran bokom. U njegovom kaleidoskopu slike Boke su raskošne i slojevite, oblikovane s ljubavlju. Boka iz davnina, Boka riznica, manastira, crkava i palata i današnje Boka se susreću na svakom koraku. Susret s vekovima je dramatičan. Najbolje se to vidi u gotovo u nezverenim pogledima turista, napadnutih čistom lepotom, zaovek uklesanom u belom kamenu, okupanu morem i obasjeno suncem. Bokeljski kaleidoskop Veselina Kljajića je skupa knjiga i sadržajem i opremom, a mi ćemo u njoj posložene slike za Dionis danas koristiti baš onako kako naslov nalaže.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me, so chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. Ilia Veta Portofino, un vieux clocher qui sonnuait. De ne sonner que les matines quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, chante notre mariage vers les nuages à Portofino. I found my love, I found my love, I found my love.
Slušate Dionis, sa nama danas, kod nas danas u gostima Veselin Kljajić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a za našu emisiju još važnije to što je napisao jednu predivnu knjigu, jednu monografiju o Boki Kotorskoj i nazvao je Bokeljski kaleidoskop. Zdravo.
Zdravo.
Hvala ti što si tu i hvala ti za ovako divnu knjigu. Mislim da su ti zahvalni u Srbiji, u Crnoj Gori, što postoji jedna takva monografija, tako uređena, tako s ljubavlju, sa lepotom, sa znanjem, raskošno napravljena.
Da, ispalo je tako da je vrlo raskošna. Nje odavno nema u Srbiji. Ja sam proveravao, nema je više, nažalost, ni u Crnoj Gori. Nema je u prodaji već godinama. Ali može tako da se nađe kod u nekim galerijama, u nekim muzejima, na nekim ostrvima, kod nekih zaljubljenika. Ono što je važno, stigla je do onih kojima je bila namenjena.
Izgleda da je bila namenjena i nama i našim slušalcima, zato si tu danas da malo pričamo, odnosno da ti pričaš nama o svom doživi Bokije, a svakako koristići i sam svoju knjigu koju si napisao. Kažeš, Veseline, da je Kotor biser pravi najveći Bokije.
Da, definitivno. Možda se meni dogodio slučajno, jer sam se ja, kad sam pre više od 30 godina zalutao u Boku, najpre zalutao u Kotor, i možda je sve što se meni događalo bilo slučajno, ali sve ono što će kasnije pokazati neka moja putovanja, traganja, istraživanja, potvrdili su da je, bez obzira što si ti u pravu, na ulazu kao čuvar zaliva stoji Herceg Novi, da je Kotor prosto iz mnogo razloga središte, čvor, najvažnije mesto i verovatno po mnogo čemu najdragocenije mesto Boke Kotorske. To će potvrditi sve istorijske, sve antropološke, sve knjige iz oblasti istorije umetnosti na kraju u prošlom veku, dakle 20. iz kog i dolazi ova knjiga, to će potvrditi i činjenica da je on jedini pod potpunom zaštitom UNESCO-a kao grad, a onda i sve ostalo što može da se vidi ovde, pročita, neki njegovi biseri, neki njegovi originali, kako se recimo zove jedna knjiga, Kotorski originali, dakle neki neobični ljudi, neka neobična mesta, od palata, crkava koje si spomenula do danas modernih kafea, restorana, plaža, šta god.
Kad si pomenuo već kafe, restorane, plaže i na samom početku svoje priče, kažeš kako gotovo niko u Kotoru prvu jutarnju kafu ne pije kod kuće, to se pije napolju, postanj mi ti.
Da, tako je. Tako je i danas, iako kad sam dolazio ovde kod tebe, podsjetio sam se kad su ti tekstovi nastajali. Taj prvi u Kotoru je pisan, odnosno objavljivan, 97. godine. Dakle, sad već je skoro, pa sledeće godine će biti četvrt veka. I ni u to vreme, kao ni danas, Kotorani kafu ne piju kod kuće, kao što je ni ja tamo ne pijem kod kuće, iako sam kao ovisnik u espresu ovde u Beogradu pijem prvo u kući, nego na nekom od trgova, pjaca, pjaceta, kod karampane, na nekim od tih mesta, domaći obično na onim mestima koje oni zovu da se vidi ko će doći, a ko će proći. Dakle, ko dolazi u grada, ko odlazi iz grada, ko je zakasnio, ko će kući dobiti po prstima jer nije stigao na vreme, a ko su ranoranioci.
Gde piješ ti svoju kafu prvo? Kom kafić?
Ja sam godinama kafu pio na, kako oni to opet tamo kažu, pjaci ili Svetog Luke. To je jedno od centralnih mesta u kafeu koji si dan danas, samo danas nije kafe, već restoran, zove se Škorpion. Godinama sam bio tu, onda sam menjao mesta, sad pijem na jednoj pijaceti maloj i neću reći ime kafića. Zašto? Zato što svaki put kad bih napisao nekom kafeu, kafiću, restoranu, on bi postao popularan, ali u svakom slučaju otišao sam 50 metara dalje od crkve Svetog Luke i obično sam tu. I to su te prve jutarnje kafe, ali u toku dana, to mnogo zavisi od raspoloženja. Grad Kotor je, pored ostalog, i grad mnogo emocija.
A šta te povuklo da napišeš o... U Kotoru je lako voleti, lako je patiti i lako izgoreti u strasti. jer ovakva mesta natopljena prošlošću i emocijama, mesta su moći, kakve god bile, a takvih je na ovom svetu malo, napisao si 1997. godine.
To jeste mesto neobično snažnih energija, zato što tu su se zaista sudarili vekovi, tu su se zaista sudarile civilizacije, kulture, ljudi, krv, zašto ne reći i to, i sve to u podnožju tih planina, a na pjeni od mora, u okviru svih tih zidina, katedrala, crkava, i bilo je logično da takvo mesto onda iznedri neobičnu snagu emocija. Ja sam tebi u jednom razgovoru rekao da mi se događalo da kad god je nešto važno u mom životu, prelomno, nešto što me ostavlja u upitnosti ili izaziva burnu emociju, ja se naprosto jednog jutra prosto probudim u Kotoru. Mnogo puta nisam bio svestan činjenice ni da sam stigao tamo, a još manje zašto sam tamo. Ali posle izvesnog broja sati ili posle dva dana ja razumem da sam došao svojoj kući da bih šta god se događalo to mogao da podelim sa potkom i da pošaljem, da podelim sa svima. Eto.
Noć u Kotoru donosi buku, nemir, letnju bezbrižnost, miris hrane, parfema, miris mora, soli, ko zna čega sve još. A ti se pitaš u takvim momentima, ima li mesta buci u 21. veku na samo par koraka od revnih grobnica?
Ova knjiga i sve te priče nastale su kao posljedica jedne želje koja je posle prerasla u inat, u prkos, u inat vremenu. Ja sam negde možda to, čini mi se, i zapisao. U inat vremenu onoga što je dolazilo kad sam ja to pisao, to je bio 21. vek, koji me nije demantovao. Naprotiv, potvrdio je sve moje strahove. U to vreme meni se činilo da možda to, nisam bio siguran kako to ide zajedno jedno s drugim. A onda sam se setio svojih doživljaja iz Italije, iz Španije, iz Portugalije, na kraju krajeva bilo gde sa Mediterana, i setio se da isto tako egzistiraju vekovi sa onim što nosi modernitet, sa tim parfemima, mobilnim telefonima, sa tim mladim, lepim, preplanulim licima. I shvatio da u stvari to ovakva mesta čini živim, čini stvarnim. Dozvoljava im da i u 21. veku prenesu deo tih iskustava koja nose vremena prošla i da ih bakar na trenutak nekako infiltriraju u taj 21. vek koji je po mnogo čemu sterilan, koji po mnogo čemu je lišen emocije, empatije, na kraju krajeva druženja. Sve ono što nam se upravo događa je samo potvrda da sam bio u pravu, i zato mi se čini da je jedna od najvećih vrednosti tog grada koji, za koji sam također rekao da je verovatno jedini takav grad na prostorima ovog dela Mediterana, to što je on živ. Što ti dok slušaš džez sa nekog prozora i gledaš u palatu iz 16. veka, istovremeno vidiš kako se u ulici koja se uzgred zove Pusti me proć ili Pušti me proć, zato što dva čoveka ne mogu da se mimoiđu, gore na žicama koje one njih dve razmenjuju jer mogu gotovo da se dodirnu sa svojih prozora, stare gospe suše veš ili pelene. I znaš, onda taj spoj tog, recimo, džeza koji dolazi iz nekog drugog vremena, tih pelena, tog novog života koji se upravo rađa, tog Chopina koji stiže sa prozora obližnje srednje muzičke škole i tog zvuka nekog, recimo, ajde, tehno, koji dolazi iz nekog kafeja, ja bih više volio da je funky, pa sam ja odlazio na takva mesta, ti pokazuje da to mesto vri, da je živo, da su ljudi tu, da se nije dogodilo ono što se dogodilo nekim gradovima koji postaju polako napušteni. Znaš, iz Dubrovnika kao iz mnogih drugih gradova, ne samo u Dalmaciji, nego i uverio sam se i gore u Istri, a ljudi prosto odlaze zato što tu nije moguće živjeti više. I oni autentični stari starosedeoci odavno su napustili taj grad i onda taj grad postaje živ samo uveče. Ovde to nije slučaj. Kotor je živ od ranog jutra, od svoje pijace, od svojih mačaka, čuvenih kotorskih mačaka, od gospi preneraženih tom golotinjom mladih do kasnih jutarnjih sati kada klubovi zatvaraju svoje terase ili prostore.
Sa nama danas su Dionisu Veselin Kljajić, profesor na Fakultetu političkih nauka i autor monografije o Boki Kotorskoj koja se zove Bokeljski kaleidoskop. Veseline, moramo da krenemo dalje, put Herceg Novog, a na tom putu ima mnogo lepih mesta. Prvo veliko, znamenito, sa sigurno najljepšim položajem u Boki jeste Perast.
Da, grad kapetana, ratnika i pjesnika, jedno od neverovatnih mesta, potpuno jedno od onih mesta gde, ako u Kotoru i na tren možda možete da se oslobodite tog osjećaja prošlih vekova i da na trenutak zamaglite svest, onda vam Perast to nikako ne dozvoljava. Perast je jedno od onih okamenjenih mesta gde na svakom koraku, najbukvalnije dodirujući kamen, bosim nogama preporučujem zaista da hodate bosi, dovoljno je čist da vam se ništa neće dogoditi. I rukama oslanjujući se na ta kamena zdanja, te palate, crkve, na to more koje ga neprestano zapljuskuje, možete u svakom trenutku da osjetite zašto je tu barok zaspao, odnosno zašto je sad stao u vreme baroka, jer pogotovo za one koji to vole i koji ako na tren skrenu pogled ugledaće ta dva ostrva, dakle ostrvo Svetog Đorđa i pre svega Gospod Škrpjela koje bdiju nad Perastom. Perast je jedno od mesta koje se takođe menja jako, možda više nego Kotor, na jedan način koji se mnogima ne dopada, ali to je ono što nam donosi savremeno doba, što nam donosi 21. vek. Neki vredni ljudi pokušavaju da ga sačuvaju makar kao ambijentalnu celinu. Tamo ćete sresti mnoga poznata lica, tamo ćete sresti neke ljude koje gledate na televizijama i čitate u nekim šarenim novinama. Oni kad hoće da se sakriju od vas koji to čitate u šarenim novinama, oni beže u Perast, kao što su nekad bežali plemići i nije slučajno zašto grad kapetana, pjesnika i ratnika, sve te priče koje se pletu oko Perasta, svi ti poznati iz Vovremja ono do Beyoncé koja zakupi ceo hotel na vrhu ili do Roberta De Nira koji se sakrije pa niko ne zna. Pa tek kad ode iz Perasta oni saznaju da je bio tu. Dakle, jedno mesto koje onako potpuno jedan delić Dalmacije, čini mi se, one nekada bivše lepe Dalmacije, kakvu smo znali iz vremena kad smo letovali tamo i odlazili na ta ostrva, dakle neka vremena iz prošlog veka već. Pa Perast čuva taj neki duh i miris tih nekih prošlih vremena i jedino ta gužva koja je u određenom delu dana kada turisti nagrnu, jer sad više u Perast nije moguće ući, oni su ga zatvorili. Nije moguće kolima ući, oni rade isto ono što se radi sada i u Dubrovniku, verovatno će u jednom času morati da ograničavaju broj posetilaca. To nije toliko zbog samog Perasta, pre svega je to zbog ova dva ostrva, zbog Gospod Škrpjela i zbog... Tako da, ne znam, prosto, to ovo što ti i ja sada radimo je skica i izazivanje mašte onima koji su imali prilike i sreće da provedu tamo makar jedan dan ili jedno leto i poziv onim drugima koji vole dah i duh nekih prošlih vremena da probaju to da otkriju ne toliko kroz ovu knjigu ili neke druge knjige, koliko kroz živi doživljaj da se nađu tamo, da pogledaju verige i da zamisle lance kojima je kraljica Teuta zatvarala taj uski prolaz i zbog koga čak ni Turci nisu uspeli da stignu do Perasta, pa da možda na taj način ožive u mašti legendu kad 47 peraštanskih ratnika uspeva da zaustavi 5000 Turaka. I koga briga da li je baš sve tako bilo istorijski i faktografski kad tako dobro zvuči?
Ali ja znam sigurno da, to nisam pročitala u tvojoj knjizi, da kruzeri kad ulaze u Boku sada, sirene tri puta se oglašavaju samo u Perastu i samo u Rotterdamu, koja je najveća evropska luka, druga na svetu. Dakle, u slavu tih nekadašnjih peraštanskih mornara i mornarice koja je svetski poznata.
Jeste, to je istina. To je takođe jedan od fakata koji naprosto ostalo je, eto, čak i u 21. veku, trenutno kruzera nema zbog korone, ali pretprošle godine sam ja tome bio svedok, ali sam isto tako svedočio i delfinima. I to baš tu u tom delu gde se nalaze ostrva. I to postaje uobičajeno, što govori da su nam možda nam je korona doneli nešto dobro. Eto. Delfini su se vratili, znači voda je čistija nego ikada.
Ajme još malo vezano za to, da li Perast odiše autentičnom otmjenošću, kao i ranije, i dobrim ukusom, ili je i u njega ušao malo lažni sjaj. Podsjetit ću te, sad si napisao, boga mi davno, Sada grad umoran od istorije i ratova spava i čeka da mu se vrate oni koji su ga nekada napustili, a umjesto njih vratili su se neki drugi slavni, bogati, jer svi hoće da uhvate makar tren onoga nekad.
Da, desilo se ono što se desilo svim gradovima. Moja zaljubljenost u Kotor počiva i na jednoj činjenici da se Kotoru nije dogodilo ono što se desilo Dubrovniku ili što se još više desilo Budvi. Kotor, stari grad, nisu dozvolili nikome da kreči pod znacima navoda. Dakle, zaista je patina sačuvana na svakom koraku, pa po cenu toga da ponegde to deluje i pomalo ruševno. U Perastu se to nije dogodilo. U Perastu su nikle neke nove građevine. Kažem, neki ljudi su se trudili i dan danas se trude. Ja imam prijatelje, bliske među njima, da to sačuvaju. Ali je prosto taj duh 21. veka koji možda negde podrazumeva i nešto što isključuje tu vrstu otmenosti o kojoj govoriš. Isključuje taj duh Zmajevića, Mazarovića, Bujovića i svih ostalih plemića koje nisam spomenuo i njihovih palata. Pomalo se kruni. Kruni se na način da ima mermera, da ima hotela novih koji nisu baš svi ispoštovali sva pravila, da ako zađeš u malu zaleđinu, kreneš drugom, trećom ulicom gore, može da ti se desi da ugledaš PVC prozore. To je bilo nezamislivo, potpuno nezamislivo, ali to je vreme u kome živimo. I sreća da toga nema još uvek previše, da to nije postalo dominantno, nego da i dalje te peraštanske palate i ti tornjevi i dalje još uvek dominiraju i da nekako tih par stotina ljudi koji tu žive i pre svega oni koji o Perastu brinu kao o ambijentalnoj celini uspevaju to uz pretpostavljam ogromne napore da ipak sačuvaju u dobroj meri.
Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão e que o amor é uma tristeza muita magoa demais para coração. Água de bebê, camará. Água de bebê, camará. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua ji bebe, aqua ji bebe, camará. Aqua ji bebe, aqua ji bebe, camará. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Bebe, aqua de bebe, camará, camará.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive, Negru ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, Guča skrasija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
I dalje gledamo kroz kaleidoskop, bokeljski kaleidoskop Veselina Kljajića Boku. Odlazimo iz Perasta, odlazimo u Herceg Novi. Koliko god da su tvoje emocije za Kotor jasne, raščićene, pre svega u tvojoj glavi, u tvom srcu, malo pre si mi dok smo pričali rekao da ti veza sa Herceg Novim još uvek nije najjasnija. Evo, reći ću i da si tamo održao promociju knjige jedinu u Crnoj Gori, dakle ne u Kotoru, nego baš u Herceg Novom.
Da, stice okolnosti je bio takav. Mada ja, kao što ne verujem u slučajnosti, tako ne verujem ni da je sve, ceo taj put ove knjige bio slučajan. Ali zaista, te godine kad je izašla, pogodilo se da je na Trgu pjesnika u Herceg Novom Gori iznad Kanli Kule bio sajam knjiga i da su nekako bez mog znanja to sve napravili, organizovali i samo me pozvali da se pojavim. I malo pre sam ti rekao kako nekako nisam siguran da li pratim sopstvene tragove po Herceg Novom ili u kome sam prvi put bio sa 16 godina u jednoj krajnje neobičnoj situaciji, a tada još uvijek sa roditeljima, pa onda godinama nisam odlazio. Ili su za to krivi neki drugi ljudi, pokojni Momo Kapor iz Uko Džumhur, koji su me prosto inficirali tom njihovom pričom o Herceg Novom. Oni su tamo napisali deo Zelene čoje Montenegra, a svakako ostavili mnogo sati života u jednoj lokalnoj kafani, neposredno na tom istom Trgu pjesnika, odnosno u neposrednoj blizini. I onda se Herceg Novi nekako pojavio. Herceg Novi je potpuno drugačiji od svega ovog ostalog. On je potpuno to što, ne znam, je grad 1000 stepenika. Ti i ja smo komentarisali u jednom času krovove, ti si govorila o moru, na mesečini, o tom. Ja bih mogao sad da ispričam ne znam koliko priča koje bi sve u stvari bile nedovoljne da jedan grad tog tipa koji, on ima sve ono što Kotor i Perast nemaju. On ima prizvuk orientalnog. Oni to nemaju. On ima bašte mimoza i ne samo mimoza, cveća, bilja, rastinja i terasa nalik onoj Andrićevoj sa koje je tako zaljubljeno gledao u zaliv. On ima na kraju krajeva i ono što se nije našlo u knjizi, a što sam ja ostao dužan, jednu lušticu sa žanjicama, mirištem, rosama čuvenim, sa plavom špiljom, sa kampom na vesla, sa svim tim mestašcima preko puta koji zajedno čine Boku. On ima tu Kanli Kulu.
Kanli Kula, to sam pročitala kod tebe u knjizi, dakle kula koja je stečiste radosti, tako, pesnika, poezije, života, ali kažeš da meštani, kada nije sezona, vrlo rada zaobilaze tu kolu. Jednostavno, njena prošlost je za njih još uvek Malo mračno.
Da, pa nije slučajno. Kanli znači krvova.
Da.
Ona je bila tamnica i pored Španjole, koja se nalazi nedaleko od Kanli kule, gde je navodno samo u jednoj noći kad je Barbarossa osvajao Herceg Novi, izginulo 11.000 ljudi. Kanli kula je kula krika. Toga su svesni svi oni koji, stariji naravno, mlađi ne znaju ni istoriju, niti ih zanima, niti treba da ih opterećuje na taj način. Ali stariji nekako pomalo zaziru od mesta na kojima se još uvek u tihim noćima puni mesečine mogu u daljini čuti takvi krici, od mesta natopljenih krvlju i od mesta patnje. Kanli kula jeste mesto patnje, a danas je, eto, znaš i sama, mesto na kome se održavaju sva najznačajnija kulturna događanja u Herceg-Novom i okolini, od filmskih festivala preko koncerata, muzičkih, poetskih, književnih večeri, pa tako redom.
Kaže mi, da li izbegavaš stepenike kad si u Herceg-Novom, ideš i cik-cak, malo do igala, pa onda malo desno, pa levo, pa tako, uličicama, ili se hrabro penješ pa...
Pa još uvijek se penjem hrabro i ove godine sam rekao, Bože, ovo je stvarno posljednji put da definitivno ću prestati i sa ovim cigarilosima, jer noge mogu, ali pluća ne. Pa izbjegavati stepenike u Herceg-Novom, to bi bilo isto kao kad biste u Perastu gledali u pod ili u Kotoru zatvorili oči. To prosto ne bi bilo prirodno. To možda rade ovi koji dođu na 7 dana turizma, ali mi koji tamo pokušavamo da još uvek pronađemo trag Njegoša ili Matavulja, mi dalje idemo stepenicama. I nisam jedini, gledam stare gospe i stare gospare sa 80 plus, kako hrabro uvek svakog dana, i kad pitam zašto, oni kažu pa drugačije ne može. To me naučio čovek kome sam mnogo dugovao i koji je nažalost jedini od svih junaka iz knjige živ, a to je naš veliki slikar Vojo Stanić, koji i dalje i u ovim poznim godinama, neću reći ni ja, on je pričao i sa 70 da ima preko 100, sad je vrlo blizu te cifre i ja se nadam da će je doživeti. A ni jednog dana, ni jednog trenutka, ni po koju cenu se ne izbjegavaju stepenici. Zašto, pitam? Kaže, zato što na kraju idu oni do neba, pa treba i njima poći.
Manastir Savjena je mesto od izuzetnog duhovnog značaja za grad. Danas je Nacionalni park Crne Gore, a u tvojoj knjizi piše da svi bokeljski mornari, bez obzira na veroispovest, po povratku sa mora daruju ovaj manastir.
Da, to je jedino mesto pored Gospod Škrpjela gde se nalaze te zavetne pločice. Dakle, one su tamo preko puta Perasta na Gospi i ovde u Savinama, zato što prosto Savine nekako uživaju poseban kultni gotovo status, ne samo zbog neke istorije, zbog neke neosporne kulturne vrednosti, već i zbog nekih artefakata. Recimo, tu se čuva krst Svetog Save. On je neobičan zato što je od kristala, nije od kristalnog stakla, pa je ukrašen sa rubinima. Zatim tu se čuva i okovana ruka carice Jelene. Tu je, narod veruje recimo da je treća crkva koja je posvećena Svetom Savi, oni su uvereni da ju je upravo, i ona je na vrhu onog brežuljka šumovitog, oni veruju da ju je upravo Sveti Sava sagradio, iako je dokazano da je ona nešto starijeg datuma. I zbog toga, kao i zbog te, spomenu smo, šume koja okružuje, zbog položaja Savine, onako deluju moćno, odmah ih ugledaš kad dolaziš u Herceg-Novi kopnenim putem, ali čak i kad dolaziš s mora, recimo kad se vraćaš sa Žanjica, one dominiraju. To su sve razlozi zašto je to mesto, a pogotovo naravno u 20. i 21. veku, kad su i politike i religije i nacionalizmi i izmi raznih vrsta postali predominantne kategorije. Mnoga duhovna lica danas veoma značajna, mnoge naše vladike Srpske pravoslavne crkve, čak i aktuelne, su provele neko vreme tamo, tako da su sve to razlozi zašto su Savine onako posebne, ne samo za Novljane, nego za ceo taj kraj, pa i za dobar deo Crne Gore.
Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips, why I'm telling you this, yeah, all for you. Every grind, though I think that you'll find, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips, why I'm telling you this, yeah, all for you.
Naš gost danas u Dionisu Veselin Kljajić, autor monografije Boki Kotorskoj, koja se zove Bokijski kaleidoskop, se u svojoj knjizi učtivo izvinjava Risnu, samo Risnu, zbog toga što nije našao mesto u ovoj monografiji. E sada, zašto taj Risan, koji je samo 3 km od Perasta, nije našao mesto u svojoj biografiji i zašto Novljani kažu da su oni samo fizički spojeni sa Toplom i Sigalom, a da su to zapravo različita mesta potpuno. Šta je moje pitanje, Veseline? Geografija i istorija se tu sukobljavaju. Ispada da je istorija mnogo važnija, da su vladari, kultura koja je dominirala krajevima mnogo važnija od geografskog položaja koji gotovo spaja svetove koji se međusobno ne dodiruju.
Da. Da, nažalost, a onda se na to nadovežu vremena koja sam možda, ne možda, spomenuo sam u prethodnom segmentu kako se geografije i politike umešaju i kad se onda sve, od svega toga napravi koktel, onda to bude čudno u najmanju ruku. Risan je imao tu sudbinu da bude osvojen i da dugo bude, za razliku od Kotora, ali bio i Herceg Novi vekovima pod Turcima i ostavio je deo tog orijentalnog Ja sam u jednom zapisu Evlije Čelebije pronašao kako opisuje Herceg Novi i kaže tamo ima nekih 3000 stanovnika, ne znam koliko stotina kućica i 47 džamija. Herceg Novi danas vi nemate taj toliki osjećaj zato što je uvek bio veći od Risna. Risan je doživio sudbinu da bude nekakvo slepo crevo, onda su ga vremena socijalizma nekako, čini mi se, potpuno progutala. I sve ono što se i dan danas događa u njemu čini da mnogi kroz Risan samo prođu. Na način na koji sam to, nažalost, uradio i ja. Mogao sam kroz sva svoje istraživanja, imao sam spreman tekst. Ali kad je trebalo da dođemo i da ga fotografišemo, i kad smo došli na lice mesta, posle svih ovih gradova, odnosno to je bilo neposredno posle Perasta, mi smo zastali i mogli smo da napravimo to, ali kao da nam nešto nije dalo. Kao da se nije dalo. I zato, a ja u to vreme nisam razmišljao o knjizi, nisam razmišljao da ću jednog dana praviti neki kaleidoskop. I verovatno sam se mnogo puta posle toga vratio Risnu i prošetao kroz te, nažalost, danas samo 2-3 ulice, koje mogu da vam na trenutak dočaraju deo onoga što je Risan bio. Ali eto, nisam završio. Možda to nije slučajno. Možda je to zato što treba jednog dana da počnem od Risna neku drugu priču. Zato sam se izvinio, jer, a nije samo Risan. Mnogo
toga nije
pomenuto,
da. Luštica, sve lepote tog poluostrva, Žanjice, Mirište.
Tako je, pre svega Luštica.
Ali tu su i ovi, pa eto baš na Luštici, Luštica Bay, pa tu je Porto Novi, pa tu je Porto Montenegro, neka nova, da. Šta, kako bi te to nazvao?
Ne bih uopšte nazvao. Ne bih nazvao, nek ih oni nazivaju. Ja u svojim boravcima dole ne propustim priliku da odem, neću lagati, da odem i na sva ta mesta. I da najčešće samo popijem kafu, dakle ne zadržavam se.
Izvini, molim te, ali ne možeš ništa drugo i da uradiš, ne možeš da se kupaš.
Da.
Ne može,
to je tačno,
pa nisi,
ali
da.
I najčešće vodim nekoga, najčešće su to ljudi koji nisu bili ili su to neki gosti od nekuda ili tako dalje. To je ova neminovnost 21. veka. To je simulacija nekih drugih vremena, pre svega taj, recimo, Luštica Bay. To, takva mesta slična sam gledao pokušaj u Italiji, koja u dizajnerskom smislu ipak ne može da se poredi Crna Gora sa Italijom. I jasno mi je zašto. Za neki bogati svet koji pokušava da se skloni, a koji želi neke obrise tih vremena, Porto Montenegro, koji je, eto, napravio od Tivta danas to što je Tivat, jel? Pre Porta Montenegra Tivat je bio veoma blizu priče Risna. Tako da je meni sva ta mesta, ja o njima nisam pisao i neću pisati, naravno, niti me u tom smislu zanimaju, za razliku od Luštice koju si spomenula, i koje je jedno potpuno neverovatno blago, koje se tek otkriva, koje još nije devastirano, ali pretpostavljam da će se sa ovim što je krenulo, pre svega sa Luštica Bay, pa onda i sa ovim što se najavljuje, da će polako 21. vek uzimati komad po komad zemlje i mora i tamo. Ali tamo još uvek žive i većinski žive maslinjaci, stari i preko 300-400 godina. Tamo još uvek ima živih sela i zaseoka. U to sam se ove godine uverio, ovog leta. Tamo još uvek možeš da vidiš čak i konje, a ne samo ovce i koze. Tamo i dalje možeš da pojedeš najbolju ribu u Crnoj Gori i tvrdim najbolji rižoto s morskim plodovima. Tamo još uvek na nekim mestima se služe neka čudesna vina. Tamo još uvek ima čudesnih pogleda, tamo još uvek Arzu, tvrđavu, niko nije počeo da ruši, za razliku od Mamule gde se uveliko zida. Ali, kako bih rekao, doći će neki drugi ljudi koji će pisati neke druge knjige za neka druga vremena, onih kojima sve ovo o čemu smo ti i ja razgovarali nije tako zanimljivo kako im je zanimljiv neki trend, bio on modni ili neki drugi u nekom od ovih mesta koje ja neću ni spomenuti.
Zna li se kakav će biti pogled sa Žanjica na Mamulu?
Ono kako sada izgleda, bojim se da će biti vrlo slična situacija kao... Oni tvrde da Mamula mora ostati netaknuta, da spoljni izgled mora biti identičan, kranovi koji su na njoj mi to ne obećavaju. Slična priča je i za Arzu, a ja se bojim da se ne dogodi ono što se dogodilo sa pogledom iza gospod Škrpjela, kada je morao UNESCO da reaguje da bi se jedan deo koji je bio potpuno izmenio vizuru i ceo rakurs pošumio, a ne prekrečio zelenom bojom kao što su to u prvom trenutku bili uradili.
Zato je ova tvoja knjiga zaista važna, zato što je sačuvala Boku onakvu kakva je autentična i kakva treba da bude. I hvala ti još jednom u ime svih nas koji mnogo volimo Boku.
Hvala
što
tebi,
si je napisao i što si je naslikao. Tako.
Hvala, to je bio cilj, nije bio samo inati prkos prema vremenu koje dolazi i prema vremenu koje je prošlo. Cilj je bio da nekako se makar u slikama i sličicama sačuva duh nekih lepših vremena.
Nema više da se kupi nigde, da se nađe, kao što reče Veselin Kljajićeva knjiga, ali možda kod nekog prijatelja nađete, možda budete, je li tako, u nekoj biblioteci da ćete moći da je prelistate. Ako se u toj prilici nađete, svakako to učinite, imat ćete mnogo toga i da vidite i da pročitate. Hvala još jednom Veselinu Kljajićeva, pored njega u emisiji Dionis sa vama su danas bili ton majstor Ljilja Arsić, muziku bira Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne budite nam dobro i zdravo.
See you walk away from me.